Falamos hoxe de piragüismo, sí, de ese deporte que xa vos contábamos onte que fai como 40 anos que practicábase moito aquí nas aguas dun coro do Tambre, digo por xente de aquí de Negreira, ¿no? Que máis tarde desaparecería ata que, por exemplo, pois o club de remo e piragüismo Ribeiras do Tambre de Ames chegou pois a un acordo co Concello de Brión para usar as instalacións construídas na Ponte Insua e que foron financiadas no seu día pola Deputación da Coruña. Pois aproveitando a Semana Santa, Ribeiras do Tambre e os concellos de Ames e Negreira programaron dúas xornadas de portas abertas o martes 26 e mércores 27 de marzo de 11 da mañán a 1 da tarde ali nas instalacións de Ponte Insua. Están dirixidas estas xornadas a rapazada maior de 8 anos e é imprescindible saber nadar. Para falar desta proposta temos hoxe conosco Alberto Viaño, que é un dos responsables do club de piragüismo Ribeiras do Tambre. Hola Alberto, moi boas.
Hola, bons días, que tal?
Bueno, contalle tamén a nosa audiencia o que me decías esta mesma mañá cando falábamos contigo, aquelo de que algo así como que é unha pena, non? Que tendo estas condicións que tedes aí na zona que non se aproveite máis.
Sí, pois con esta idea xa levamos varios anos baraxando esta posibilidad de facer as xornadas de portas abertas en Semana Santa, pero a verdade é que este ano, co estado do río que temos, pois xa nos decidimos de sacalo para adiante, porque o río está, bueno, está precioso, estamos adestrando ali a diario, podemos entrenar sempre, as condicións do río sempre nos lo permiten, e por eso este ano pois decidimos a facernos esta xornada de portas abertas e contar un pouco tamén cos concellos de Brión e Negreira, xa que nos fomos do Concello de Ames, pero tamén queremos dar a conocer o noso deporte nos concellos tanto de Brión como de Negreira, que vos queda aí ao lado, moi preto, a 500 metros tende o río, as nosas instalacións, é unha pena que a xente do Concello de Negreira pois non conozca as instalacións, sobre todo o entorno natural donde practicamos o noso deporte. Por eso, o martes 26 e mércores 27 de marzo, como ti ben dixeches, de 11 a 1, pois os maiores de 8 anos que sepan nadar pois poden disfrutar dunha experiencia nunha piragua polo río. Parece-nos interesante. A iniciativa xa está posta en marcha, xa hai algunha inscripción do vosso concello, 8 en total, de nenos de, estuve mirando, de 8 a 12 anos, e a verdade é que nos interesa moito captar esos nenos, sobre todo do vosso concello, para que poidan disfrutar deste deporte e poidamos ter máis adeptos a nosa práctica deportiva.
As condicións, decías ti, Alberto, son maravillosas este ano, sobre todo, non? Outono-inverno, co elevado caudal, non? Que eleva o encoro, ideal para a práctica, non? O sí. Problema é que, bueno, sempre o sabemos, non? Esas subidas e baixadas que non favorecen, non? Un pouco a práctica.
Sí, hai a veces, bueno, baixadas de caudal, sobre todo en épocas de que non chove demasiado, pois a empresa de eléctrica terá as súas demandas de energía e, bueno, pois baixan bastante o río, pero, bueno, nos últimos anos son momentos puntuales que tampouco non nos afecta demasiado para a nosa práctica, sí. E podemos seguir facendo, non nesas condicións óptimas como este ano, que este ano foi un ano distinto ao resto, donde levamos casi 4 meses chovendo casi todas as semanas, e iso a verdade é que, mira, polo menos beneficia nos a choiva, están unhas condicións óptimas, incluso xente de outros lados que ven a entrenar con nós, de outros clubs, pois ven a entrenar con nós, ven o sitio de entrenamiento, e a verdade é que sorprende bastante as boas condicións que temos, porque son situacións de moita agua, moito caudal, pero aparte de eso, non nos afecta demasiado o vento, porque o río é bastante encañonado, curvea bastante, entonces o vento non entra directamente. A verdade é que para o noso deporte o sitio é espectacular.
Claro que sí, además na zona de Santiago tampouco é que haxa moitos asincoros destas características, non? Quitando o de Porto de Mouros, que xa queda máis lonxe, que tamén ten bueno, pois unhas boas condicións, pero digamos que xa se escapa, e o que distino, o tema de das curvas, eso favorece, non? Tamén que que para a práctica. Oye, vos cantos días adestrades aproximadamente a semana?
Pois os maiores entrenamos case a diario. Todos os casi descansamos un día, intentamos entrenar case a diario, e cos máis pequenos pois 3-4 días, cos co equipo alevín pois entrenamos 3 días hasta os 12 anos e maiores 12 anos hasta xuvenís pois 4 días.
Oye, que é necesario para practicar remo ou piragüismo, aparte pois, de ter ganas, claro.
Pois o máis importante son as ganas, como como ben dixeches, todo o material témolo nós, tanto chalecos salvavidas como palas, piraguas, todo o necesario témolo nós, o material específico. E bueno, para a xornada de portas abertas teñen que traer os usuarios unha indumentaria máis ou menos axeitada, traxe de baño, chanclas, toalla para despois, e ao mellor se fai algo de frío unha camiseta de manga larga e pouco máis.
E pouco máis.
O resto pois xa lle deixamos nós.
Oye, e que o que máis vos gusta? Bueno, ti que levas toda a vida, non? Con piragüismo, o sea, me podrías contar un, bueno, pasar un libro, non, de todo isto, pero que unhas cousas ou que sentimentos vos comentan a vos, non? Monitores pois, de máis a xente cando se inicia, non, no piragüismo, por exemplo, que vos di, non me imaginaba que fose así, porque aparte do que a práctica deportiva, logo está tamén disfrutar, non, de paisaxes, de lugares, de esa tranquilidade, non, da liberdade de poder navegar, non, sobre a auga.
Pois é o que diste, exactamente é o que diste, pois a mí o que máis me gusta personalmente, pois é o deporte na natureza, pois a verdade é que é un luxo, pois o entrenar nun pabellón está ben, pero o deporte en contacto ca natureza, a verdade é que axuda a desconectar moito, e a min é o que máis me gusta. Despois, a nivel dos nenos, pois a verdade é que a convivencia entre eles é moi bonita, e os nosos rapaces pois levanse moi ben entre eles, son amigos, quedan despois fora das horas de adestramento, e a verdade é que a nivel despois a nivel educativo pois tamén é unha actividade que promove moi bons valores, pois o compañerismo, o respeto ao material, porque o material é bastante frágil, hai que cuidalo, o respeto polos compañeiros, polos rivais, a verdade é que no noso deporte hai bastante boa dinámica nesses aspectos, levámonos moi ben entre todos, tanto con outros clubs, competidores de Galicia como de fora de Galicia. Iso, a verdade, é que a mí é o que máis me gusta do noso deporte.
Oye, Alberto Viaño, aquí na zona de Santiago, creo que sois como un rara avis porque non hai moitos clubs de piragüismo, non?
No, a verdade é que non, somos un islote en Galicia, pero bueno, por suerte ou moitas veces por desgracia, porque a veces complícase nos por algúns motivos, pero somos bastante unha illa bastante.
Sois unha illa, no, sí, dentro do que é Galicia.
O máis cercano son Pontes e Sures, despois Catoira, Boiro, esos clubs. Pero na comarca de Santiago prácticamente somos o único club de piragüismo.
Remato, Alberto, en remo e piragüismo, non? Que grandes diferenzas hai así a grosso modo?
Pois, mira, hai moitas diferencias entre o remo e piragüismo. E a xente tamén, eu que entendo que se equivoque, xente que non ten unha cultura deportiva, pois entendo que se equivoque entre que é o remo e piragüismo, entonces, e incluso poida confundir o remo e piragüismo. Pero bueno, aí se te metes a fondo nun dos dous deportes, daste conta que hai moitas diferencias. Unha diferencia xa que hai a simple vista, pois é que é bastante grande, que a nosa dirección é hacia adiante. Nos vemos, navegamos hacia adiante. E eles navegan de espalda. Eso xa é unha diferencia bastante grande.
Claro.
E despois os tipos de embarcación son moi diferentes, utilizan outros músculos tamén, máis os músculos das pernas, sobre todo en banco móvil, hai os anchos das embarcacións tradicionales de remo son moi distintos tamén. Uh-huh. Hai bastantes diferencias.
Hai bastantes diferencias.
Pero uh-huh. A navegación, o sentido da navegación, sobre todo, nos vamos hacia adiante, no sentido da vista, eles van de espaldas a navegación. Uh-huh. Esa é a diferencia máis visualmente máis que se pode apreciar. Despois, o tipo de palas pois cambia, eles utilizan un remo, se nos utilizamos palas, son bastante diferentes.
Bueno, pues recordamos, martes 26, mércoles 27, de 11 da mañán a 1 da tarde, nas instalacións de Ponte Insua, xornada de deportes abertas. Eso sí, é necesario que a rapazada interesada, maior de 8 anos, pois se anote, ¿no? E para eso hai que enviar, pois nada, un correo electrónico o seguinte enderezo, info@ribeirasdotambre.es, imprescindible saber nadar, ¿no? Como decides vos, e aí xa, despois, vos poñedes en contacto con eles para organizar todo o que van a ser estas xornadas de portas abertas que organiza o Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre de Ames en colaboración co Concello de Ames e o Concello de Negreira. Alberto Viaño, algo máis?
No, nada máis. Dixéchelo ti claramente, contestaremos yo o correo electrónico despois da inscripción para indicarlle a ubicación exacta e máis os horarios.
Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre un placer también hablar contigo y que, bueno, pues vos vaya bonito, que no empezó la temporada, que no comentamos así la temporada
ya estamos
alta.
Ya estamos empezando a competir, o otro día fuimos al Campeonato de España a Sevilla, un 9-10 de marzo, ya estamos en competición. Este para a semana tenemos un Campeonato Gallego de Infantiles, que se desplazarán allí os membros do club da categoría infantil. E a partir de febreiro hasta setembro, pois temos xa bastante carga de competición.
Oye, sería posible alguna vez a mellor poder acoller aquí unha proba ou as características, digamos, non son aceitadas?
Teño sempre na cabeza. É un sitio espectacular para facer algún tipo de proba a nivel galego. Pero bueno, eso son sí. Cousas que ao mellor son algo complexas, pero bueno, podrías estudiar. A verdade é que sería un sitio moi interesante.
Sí, non, claro, a colaboración, por exemplo, non sei, entre os concellos, non, de Negreira, Ames, Brión, sí, con vos tamén, pois, poder levar sería a cabo e a posibilidade tamén de que a xente de aquí da zona, non, dos tres concellos, poda haber unha proba deste tipo, non, aquí, porque hai moitísimo tempo que non se celebra sí. Nada por estilo. Si é que se celebrou algunha vez que saudou, non sei, tampouco, pero bueno, que sería bonito, quero decir.
Sí, pois eu estaría disposto, teño na cabeza, pero bueno, habría que xuntar así a xente dos concellos a ver si podría ser interesante, pero o sitio sería espectacular para facer algún tipo de proba de algunhas das que temos no calendario galego.
No calendario galego, claro, ¿no? Sí. Ainda que sea por eso, por categorías inferiores, y sería algo también muy hermoso. Alberto Viaño, sí. Muchísimas gracias, amigo, una aperta bueno. Grande y desearvos también os mayores éxitos en esta nueva temporada o Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre.
Muchas gracias a vos.